Отже, я бачу Константина Івановича Касая. Віктор Володимирович Медведчук. Мустафа Джамільов. Тарас Петрович Тарасенко. Олексій Кузнєцов. Пані Нелі. Копеленко Олександр Любимович. Так. Вісім. У нас поки вісім народних депутатів. Чекаємо. Нам ще потрібно. Да, я вас відмітив, Віктор Володимирович. Доброго дня. Да, я вас бачу. Нам потрібно ще один народний депутат для кворуму. Максим Миколаївич Ткаченко. Все, у нас 9 народних депутатів. Шановні колеги, доброго дня. У нас присутні 9 з 16 членів комітету. Отже, у нас є кворум. Ми можемо розпочинати. Я впевнений, що решта наших колег буде доєднуватись. Бачу.
Доброго дня, шановні колеги.
Бачу Руслана Олександровича Горбенко.
Ткаченко Максим получився.
Да, я бачу, нас вже 10.
Шикарно.
Чекаємо решти.
Але пан Олексій не передумав, не приїхав? Не змінив?
Ми в різному обговоримо, Максим Миколаївич, цю ситуацію окремо.
Ні. На самом деле, это немножко я трішечки юмора, тому що, ну, якщо та причина, про яку він написав, а я, ну, все ж таки думаю, що віце-прем'єр-міністр не буде нас обманювати, то, ну, це, мабуть, поважна все ж таки причина, тому ніяких, у мене ніяких питань.
Так і є, дякую. Я радий бачити і вітати всіх присутніх на нашому засіданні. Хочу зразу пояснити, у нас сьогодні планувалось засідання офлайн, і ми попередньо була домовленість, що прийде на засідання віце-прем'єр з питань євроінтеграції Олексій Юрійович Резніков, але в останній момент, вчора він попередив, що з рахуванням того, що керівник нашої делегації, який займається мінським форматом, погано себе почуває, перший президент Кравчук, він як перший заступник, він буде його заміняти, тому просив вибачитись перед всіма народними депутатами і запропонував те, що я хотів обговорити в питанні Різному, щоб ми провели окреме засідання по питаннях діяльності Міністерства реінтеграції не в сесійному тижні в середу, бо це співпадає повністю з тим часом, коли відбувається тристороння мінська група, а на тижні комітетському у вівторок, щоб був зручний час і для народних депутатів, і для нього. І окремо по питаннях міністерства ми попрацювали. Отже, шановні народні депутати, вам заздалегідь був надісланий проєкт порядку денного. Сьогодні планується розглянути один законопроєкт, запрацювання яких наш комітет є головним, та 4 проєкти, які комітету доручено опрацювати та подати висновок до головного комітету, та й низку інших питань, окреме питання Різне. Чи будуть пропозиції, доповнення чи зауваження до порядку денного, шановні народні депутати?
Якщо... Шановний пан голова,
я прошу
у Різному долучити до нашого засідання комітету пана Скока Віктора. Це адвокат, співзасновник громадянської організації. Він виступить щодо аудиту Мінтота. Які питання?
Да. Ми зараз обговорюємо порядок денний. Це у нас буде в питанням Різним. По регламенту розгляду цього питання ми можемо окремо перед розглядом цього питання пропрацювати. Зараз я вас прошу, щоб ми затвердили просто порядок денний. Якщо не будуть зауважень саме до тих питань, які винесені, то прошу проголосувати та затвердити порядок денний. Для всіх присутніх перший раз та для народних депутатів я хочу, щоб всі розуміли, я називаю абсолютно всіх народних депутатів, членів нашого комітету в алфавітному порядку, з урахуванням того, що через онлайн я, можливо, не можу всіх бачити, і хтось буде до нас саме з народних депутатів приєднуватись, щоб все ж таки лунало і прізвище, і народний депутат міг проголосувати. Тому прошу проголосувати за затвердження порядку денного. Бойка Юрій Анатолійович. Поки немає. Горбенко Руслан Олександрович.
Підтримую.
Мустафа Джемільов.
Підтримую.
Дякую. Константин Іванович Касай.
Голосую за.
Олександр Любимович Копеленко.
За.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Сергій Володимирович Манзій. Поки немає. Віктор Володимирович Медведчук.
За.
Дякую. Вадим Владиславович Новінський. Поки немає. Вадим Зінович Рабінович. Немає. Тарас Петрович Тарасенко.
За.
Максим Миколаївич Ткаченко.
Підтримую.
Умєров Рустем Анверович. Поки немає. Чийгос Ахтем Зійтулаєвич.
Підтримую.
Дякую. І пані Нелі Яковлєва.
Підтримую.
Дякую, шановні колеги. У нас 10 голосів за. Рішення прийнято. Одноголосно. Переходимо до розгляду питання першого. На ваш розгляд пропонується проєкт закону про внесення змін до закону України про правовий статус осіб, зниклих безвісти, реєстраційний номер 4495, внесений народним депутатом України Остапенко та іншими народними депутатами України. Мене попереджали, що народний депутат Анатолій Остапенко буде присутній на засіданні нашого комітету для презентації даної законодавчої ініціативи. Я вас бачу, шановний пане Анатолій, будь ласка, вам слово.
Доброго дня, колеги. Доброго дня всім присутнім. Хочу трошки нагадати щодо закону, який вноситься в пропозиції. 2 серпня 2018 року набрав чинності закон України про статус, правовий статус осіб, зниклих безвісти. Вказаним законом було врегульовано питання правового статусу осіб, зниклих безвісти для створення механізму для їх розшуку. І зникли безвісті у зв'язку зі збройним конфліктом чи внутрішнім насильством. На сьогодні міжнародне право містить норми, що регулюють питання захисту осіб зниклих безвісті та їх родичів, зобов'язуючи органи державної влади вживати всі можливі заходи для попередження випадків зникнення безвісті та усунення їх наслідків, які у мирний час, так і під час збройних конфліктів та інших ситуацій насильства. Ну, мене не було чути, да?
В самому кінці, решту ми все почули.
Так? Ага, да. Ну, да, я ще раз трошки нагадаю, що держава повинна опікуватись, і не, щоб не було таких випадків зникнення, як при в мирний час, так і під час збройних конфліктів та інших ситуацій насильства. Ну, як всім відомо, у нас збройний конфлікт, люди зникають як під час військових дій, да, так і особи, які знаходяться в зоні військового конфлікту, мирні особи. Тому зміни, які пропонуються, додати центральні органи влади до цієї комісії, такі як Міністерство ветеранів, в обов'язки яких також входить питання розшуку осіб, зниклих безвісти, та Комітет Верховної Ради з соціальних питань та захисту прав ветеранів. Тому я хотів би рекомендувати, що прийняти цей законопроект 4495 в Верховній Раді за основу, опрацювати зазначене законопроект з урахуванням правок і пропозицій суб'єктів законодавчої ініціативи і скоротити строки таких правок і подати на друге читання вже допрацьований законопроект. Це в основному тут регулятивні такі питання для того, щоб скоріше запрацювала ця комісія, і ми вже працювали як потрібно.
Дякую. Шановні колеги, народні депутати, хочу додати інформацію, що Комітет Верховної Ради України з питань бюджету по даному законопроекту надіслав висновок, де зазначає, що законопроект є таким, що має вплив на показники державного бюджету, може призвести до збільшення видатків. Головне науково-експертне управління наводить низку зауважень та пропозицій, але не робить узагальнюючого висновку щодо законопроекту, чи підтримує, чи не підтримує. Міністерство оборони України в своєму висновку від 22.01.2021 року, розміщеному на урядовому порталі, зазначає, що законопроект підтримується без зауважень і пропозицій. Міністерство фінансів України у своєму висновку зазначає, що законопроект потребує доопрацювання в частині надання фінансово-економічних обґрунтувань. З даного питання ми запрошували представників Кабінету міністрів України. Якщо будуть бажаючі висловитись після народних депутатів, то я надам таку можливість. Шановні народні депутати, члени нашого комітету, хто бажає висловитись по даному законопроекту? Якщо бажаючих серед народних депутатів, членів нашого комітету немає, то прошу, чи є бажаючі висловитись з представників центральних органів влади? Да, бачив, Людмила Леонтівна. Вас, будь ласка, вашу позицію по даному закону.
Дякую дуже. Доброго дня, шановні народні депутати, шановний пане голово. Ми загалом підтримуємо даний законопроект, але у нас він, на наш погляд, потребує уточнення. Законодавець зараз вносить пропозиції, щоб доєдналися до цієї комісії представники громадських організацій. Так, ми це підтримуємо. Але з метою, в тому числі, створення цієї комісії є створення реєстру, єдиного реєстру осіб зниклих безвісти. А цей реєстр буде мати на меті створювати і враховуючи всі персональні дані цих осіб. Якщо сьогодні всі державні службовці, які всі чи члени комісії, які зараз є згідно з законом, вони підписку надають про те, що вони не розповсюджують ці дані, персональні дані про цих осіб. Тому я думаю, що якщо, буде ласка, народних депутатів, і ви приймете за основу даний законопроект, то до другого читання ми надамо чітку свою пропозицію щодо того, щоб ці представники громадських організацій теж надавали таку згоду, що вони не будуть розповсюджувати дані дані. А так ми підтримуємо даний законопроект. Дякую вам.
Дякую, Людмила Леонтівна. Будь ласка,
пане Дмитро, я трошки прокоментую, да?
Зараз, Анатолій, ми будуємо свою роботу, висловляться всі. Перед голосуванням я надам вам слово як автору законодавчої ініціативи. Не хвилюйтесь. Наступний, я бачив, є бажання висловитись у заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Яременко Ігор Олександрович. Вам слово.
Дякую, шановний пане голово, шановні народні депутати, колеги. Наше міністерство, і, зокрема, моя колега Інна Голованчук, опрацьовувала з авторами законопроекту цей законопроект. Ми в цілому його підтримуємо, вважаємо його і просимо його підтримати вас. Ми вважаємо, що між першим і другим читанням ми його доопрацюємо і просимо ще раз підтримати цей законопроект.
Дякую. Дякую. Терещенко Олександр Леонтійович, заступник міністра у справах ветеранів України.
Доброго дня, шановні народні депутати. Оскільки прийняття законопроекту дозволить належним чином врегулювати питання надання правового статусу особам зниклим безвісті, ми підтримуємо законопроект, але з зауваженнями просимо в пункті 3 і 4 розділу першого законопроекту нас не вказувати, оскільки згідно нашим функціям повноваження ми можемо сприяти внесенню в реєстр зниклих осіб і розшукувати їх. Дякую.
Дякую. Ми після прийняття рішення письмово, будь ласка, надсилайте на наш комітет ваші зауваження. Дякую. Чи є ще бажаючі висловитись? Немає. Отже, перед голосуванням надаю слово ще раз автора законодавчої ініціативи, народного депутата Анатолія Остапенка. Будь ласка.
Дякую, Дмитре. Я з приводу до громадських організацій. Зараз в законі зазначено, я зачитаю так невеличку таку статтю, Міжнародним комітетом Червоного Хреста, національними та міжнародними організаціями, що здійснюють свою діяльність у сфері розшуку осіб, зниклих безвісти, які обираються в порядку, встановленому положенням про комісію. І далі в дужках за згодою. Тому і було зазначено, у нас зараз в комісію входять декілька громадських організацій, в тому числі і Міжнародний Червоний Хрест. Вони повинні туди входити тільки за положенням про комісію, якого ще не існує, тому що комісія тільки обрала свого головуючого. Тому я хочу виправити ці позиції, якраз вивести ті організації, які там не можуть бути, тому що нема положення, і ввести за згодою комісії, як там і зазначається, за згодою, відповідно, положення. Тому туди будуть входити громадські організації, які будуть розроблені, ну, згідно положення обрані. Скільки їх буде, це буде визначати комісія. І тому я ще хотів би зазначити, що комісія повинна вводити громадські організації не на постійній основі, а з приводу як дорадчого голосу, тому що засідання можуть бути закритими, де будуть, як зазначила у нас представник з прав людини, голова Верховної Ради, ну, вибачаюсь.
Уповноважений Верховної Ради прав людини.
Голова Верховної Ради з прав людини, да, що там можуть бути персональні дані та деякі дані, які для громадських організацій можуть бути закритими, тому що це є комісія, яка регулює питання між силовими також структурами, то якраз буде визначатися комісію, коли можна буде залучати громадські організації, а коли не можна буде. І чому обмежується кількість, була запропонована в кількості трьох, тому щоб громадські організації, які цим опікуються, щоб вони об'єднувались і надсилали своїх представників до цієї комісії. Ну і з приводу ведення реєстру, я бачив так, що на базі Міністерства ветеранів, яке створює реєстр ветеранів загальний, вседержавний, то можна було б і створювати якраз реєстр зниклих безвісті, і тому їм би це доручити. Ну, якщо буде інше бачення, тому я готовий попрацювати з усіма пропозиціями як автор проєкту і рухатись далі.
Дякую, народний
депутат. А ще з приводу хотів сказати грошей, які треба виділятися. В законі записано, матеріально-технічне забезпечення діяльності комітету здійснюється секретаріатом Кабінету міністрів України. Тобто, вже гроші на секретаріат виділені, Кабінетом міністрів тільки треба надати тих осіб, які будуть займатися цією комісією. Тобто, гроші на секретаріат практично є. І у нас тільки одна особа, яка буде на оплатній основі, це керівник комісії. Тобто йому на заробітну плату. Дякую.
Да, дякую. Шановні народні депутати, члени нашого комітету, якщо немає бажаючих висловитись, то буду пропонувати, з урахуванням того, що ми отримали позитивні листи підтримки щодо даної законодавчої ініціативи, є попередній проєкт, рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про внесення змін до Закону України про правовий статус осіб, зниклих безвісти, реєстраційний номер 4495, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Чи будуть альтернативні пропозиції, шановні народні депутати? Якщо альтернативних пропозицій немає, ставлю на голосування дану пропозицію. Прошу проголосувати народних депутатів, членів нашого комітету. Бойко Юрій Анатолійович.
Я проти цього рішення, тому що не зрозуміло, яким чином там опинилися учасники подій на Майдані. Якщо Людмила Денисова або чиновники з Міністерства ветеранів, то за, а інший варіант, я вважаю, неприйнятним. Дякую.
Дякую. Помітив ваш голос як проти. Горбенко Руслан Олександрович.
Підтримую.
Джемільов Мустафа.
Підтримую.
Дякую. Константин Іванович Касай.
Голосую за.
Олександр Любимович Копеленко.
Я за.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Сергій Володимирович Манзій. Не з'явився. Віктор Володимирович Медведчук.
Зважаючи на невідповідність Конституції окремих положень запропонованого законопроекту, голосую проти.
Вадим Владиславович Новинський. Немає. Вадим Зінович Рабінович.
Проти.
Тарас Петрович Тарасенко.
За.
Максим Миколаївич Ткаченко.
Я за.
Рустем Енверович Умеров.
За.
Артем Зітулаєвич Чийгоз.
Підтримую.
Пані Нелі Яковлєва.
Голосую за.
Шановні колеги, у нас 11 голосів за, 3 проти, рішення прийнято. Дякую. Шановні народні депутати, дякую народному депутату Анатолію Остапенко, який приєднався до нашого засідання. Всіх запрошених, ті, хто приєднувались по першому питанню, ми вас більше не затримуємо, рухаємося далі. Шановні народні депутати, члени нашого комітету, ми переходимо до розділу законопроекти, з опрацювання яких наш комітет не є головним. Переходимо до другого питання. Проект постанови про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим, реєстраційний номер 4657, поданий народним депутатом України Богуцькою. Чи присутня у нас народний депутат Богуцька Єлизавета Петрівна?
Так, так, присутня. Доброго дня.
Доброго дня. Вімкніть, будь ласка, камеру, щоб ми вас бачили.
Зараз чекайте, я в кабінет увійшла, в мене просто зараз теж комітет.
Да. Так. Будь ласка, Єлизавета Петрівна, вам можливість виступити по вашій законодавчій ініціативі.
Ну, тут я не знаю навіть, з якого боку підійти. Ну, по-перше, те, що Крим окупований Російською Федерацією, з тим ніхто не сперечається. І що ми визнаємо, що Росія є державою-окупантом, то теж з тим ніхто не сперечається. Більш цікавим, мені здається, є питання того, які дійсно були факти, які могли сприяти окупації Криму Російською Федерацією. Стан держави, стан нашої армії, прийняті рішення, які були тоді прийняті новою владою після Майдану. І що мені здається, що ми маємо це перевести в публічну площину, розслідування саме народними депутатами, тому що це питання дуже важливе для того, щоб ми розуміли, що відбувалось тоді, на той час, які були прийняті рішення, і чи могли ми взагалі зробити щось, щоб цього не відбулося.
Дякую. Якщо це все, шановна Єлизавета Петрівна, переходимо до обговорення. Шановні народні депутати, головним комітетом з розгляду даного законопроекту визначено Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. З урахуванням того, що це стосується предмета відання нашого комітету, ми не є головним. Але даний законопроект ми включили до розгляду в порядку денного. Хто бажає висловитись по даній законодавчій ініціативі? З членів наш... Да, будь ласка, народний депутат Мустафа Джемільов.
Я підтримую ініціативу по створенню тимчасової комісії, але я хотів би спросити у Єлизавети Богуцької. Як відомо, в цій комісії пов'язані будуть представлені всі фракції парламентські. Я тут бачу тільки 7 представників «Слуг народу», по одному від «Життя» і «Батьківщини». Немає європейської солідарності, голосу за майбутнє. А в чому діло? В чому справа?
Будь ласка, Єлизавета Петрівна. Вімкніть мікрофон, ми вас не чуємо.
Так, увімкнула. Мустафа, ага, я вам дуже вдячна за це питання. Справа в тому, що ми направляли цю постанову в усі фракції 3 рази протягом останнього півріччя. І за всі ці 3 рази нам тільки 2 фракції дали згоду на участь у цій тимчасовій слідчій комісії. І були навіть мої особисті спілкування з деякими депутатами, які спочатку давали згоду з інших фракцій, а потім відмовлялись, нібито то є таке рішення фракції не приймати в цьому участь. Тому я не стала, скажімо, ходити особисто до кожного, а вже раз не відповідають на наші запити, значить немає бажання у фракції приймати в тому участь.
Я не був в курсі того, що там нам направляли, мені не говорили. Всякому разі,
3 рази.
Я згоден, я, наприклад, буду участвувати, я думаю, з...
задоволенням, я буду мати на увазі задоволення.
Добре.
Да, будь ласка, Мустафа Джамільов.
Мабуть, Рустем Умеров скаже, що ти по цьому голос
розглядав. Я бачу... Дякую. Я бачу руку Ахтема Зійтулаєвича. Будь ласка, пане Ахтем.
Я думаю, що всім відомо, хто здавав Крим. І зараз ця ініціатива направлена на те, щоб звинувачувати владу, яка була створена після окупації Криму. А що стосується тих зрадників і президента Януковича, і його кола, і тих, які на той час очолювали Крим, вони всі прізвища і всі відомі. І як це як це взагалі було, там все відомо. Багато чого коло цього є спекуляції. І я знаю, що сама авторка теж має свою думку, а не, я не думаю, що вона, не вважаю, що вона користується тим, щоб, звісно, от за ці роки я не бачив, щоб були якісь там з її боку намагання до відповідальності привлечь, наприклад, Могильова, або інших, які були на той час в Криму і відповідальні за ту здачу Криму, да, як кажуть, а взагалі за колаборацію і за те, що співпрацювали з окупантом. Тому я буду утримуватись, тому що думаю, що те, що тут в пояснювальній записці є такі дані, що прокуратура Гундуза Мамедова багато впроваджень проводить по цим фактам. Але недостатньо, це правда. Треба ще багато кого притягувати до відповідальності, які зараз знаходяться там. А взагалі я вважаю, що відповідальність особливо на Путіні і його вколо. І тому я не бачу, щоб сьогодні не було інструментів в державі, які можна застосувати проти тих, хто допомагав окупувати Крим. А по Путіну сьогодні президент Сполучених Штатів Байден чітко вказав, що він вбивця. І ми кажемо завжди, як Меджліс, що майбутнє Путіна – це на лавці Гаагського трибуналу.
Дякую, Ахтем Зійтулаєвич.
Можу відповісти?
Єлизавета Петрівна, тут не було вам запитання. Перед голосуванням я надам вам можливість, якщо буде бажання, ще раз висловитись. Наскільки я правильно зрозумів, да, я бачу Юрій Анатолійович зараз. Я надам вам слово. Ахтем Зійтулаєвич, окрім того, що прокоментував дану законодавчу ініціативу, наскільки я правильно зрозумів, він вніс першу пропозицію щодо даного законопроекту не підтримувати.
Зрозумію.
Єдине, що я попросив би Ахтем Зітулавич сформулювати саме пропозицію. Не підтримувати взагалі, чи умовно?
Ні, я так не казав. Я казав, що я буду особисто утримуватись.
А, все, тоді на рекомендації ми вийдемо тоді пізніше. Mm-hmm. Да, Юрій Анатолійович Бойко, будь ласка.
Давайте вже голосувати.
Ні, якщо нам потрібно, по-перше, вийти на якусь пропозицію, про що ми будемо голосувати, і перед цим я зрозумів, наскільки я правильно зрозумів, Єлизавета Петрівна ще раз хотіла висловитись. Отже, шановні народні депутати, у нас є попередня пропозиція з приводу даної законодавчої ініціативи. Це рекомендувати Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України внести пропозицію до Верховної Ради України проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим, реєстраційний номер 4657, за результатами розгляду прийняти в цілому. Ми виходили з того, що жоден народний депутат або центральний орган виконавчої влади не подав заперечень щодо даної рекомендації, тому попередньо у нас ця рекомендація перша. Якщо з членів нашого комітету, народних депутатів, будуть інші пропозиції, будь ласка, їх озвучте. Якщо не будуть, то я надам слово Єлизаветі Петрівні і будемо переходити до голосування. Чи будуть інші пропозиції щодо нашого рішення, шановні народні депутати, члени нашого комітету? Пропозиції немає.
Шановний Дмитро Валерійович,
да, Руслан Олександрович.
Я думаю, що цей законопроект дуже корисно було б відправити на допрацювання. Це за моя думка, це навіть не пропозиція на допрацювання. І я б хотів би побачити, щоб дійсно, щоб представники Криму були у цій тимчасовій слідчій комісії, тому що це дуже важливо. А зараз ми проголосуємо, вже не буде можливості долучити наших народних депутатів, членів нашого комітету, до праці в даній слідчій комісії. Це моя пропозиція, а мабуть авторка щось додасть до моєї пропозиції якусь.
Дякую, Руслан Олександрович. Решта народних депутатів, членів нашого комітету, ще хтось хоче висловитись, до чогось додати? Да, Ахтем Зітолаєвич, будь ласка.
Я також, як Мустафа Джемілєв, працюю пропозицію, чую вперше. Я знаю, що була така ініціатива створити таку тимчасову комісію, але це я вперше зараз чую. Тому думаю, що до того, як ми підтримуємо, я згоден з колегою, що треба було більш поспілкуватись на цю тему і потім приймати рішення.
Дякую. Напевно, Єлизавета Петрівна, з боку членів нашого комітету, це не як претензія не сприймати це так, а це, напевно, як пропозиція з урахування того, що саме до предметів відання нашого комітету відноситься в тому числі питання окупованого окупації і автономної Республіки Крим, міста Севастополь, все, що пов'язано з цим. Тому, напевно, якщо б ви висловили свою пропозицію до членів нашого комітету, напевно, що і склад би вашої комісії був би наповнений більше. Але з урахуванням того, що ми почули зараз, все ж таки у нас буде рекомендація. Перша, я її поставлю на голосування, але, як я і обіцяв, перед цим я надам вам слово. Будь ласка.
Дмитро Валерійович, є питання?
Да, Тарас Петрович.
Якщо склалася така ситуація, можливо, ми просто відкладемо розгляд цього питання і від фракції, і ЄС «Голос» зможуть подати своїх представників. Щоб ми не голосували зараз за відкладення на допрацювання, чи можливо так регламентно зробити. Ми почули думку зараз, що представники готові долучитись, просто їхні політичні сили не спрацювали фактично на той момент належним чином, там офіс їхніх партій.
От тому пропозиція відкласти, можливо.
З точки зору закону України про регламент, нічого нам не забороняє зараз вийти з рішенням відкласти розгляд даного питання. За цей час ініціатору даної законодавчої ініціативи Єлизавети Петрівні отримати листи від решти фракцій з членами своїх фракцій, які будуть мати бажання приймати участь в даній тимчасовій слідчій комісії. Звертаю вашу увагу, Єлизавета Петрівна, що головним комітетом, який буде приймати рішення, в тому числі і кількісно, і по прізвищах, це комітет з питань регламенту. До того часу ви можете представити на розгляд саме комітету з питань регламенту повний склад з усіма висновками. А на даний час ми дійсно можемо прийняти рішення зараз з погодженням з вами, як з автором даної законодавчої ініціативи, просто перенести розгляд цього питання, щоб вам не відмовляти. І умовно за два тижні на наступне засідання нашого комітету, можливо, у вас будуть вже листи і повний склад з представниками абсолютно всіх фракцій буде нам представлений. Єлизавета Петрівна, як ви відноситесь до такої пропозиції?
Ну, дивіться, я ж хочу повторитись, що ми три рази надсилали свої запити до всіх фракцій, до секретаріатів фракцій і очікували прізвища, які нам можуть надати. У мене було з деякими депутатами особисте спілкування. Тепер я хочу відповісти пану Ахтему чи Гозу про те, що в мене точно сформована позиція, і я ні в якому разі не буду дослухатися до іншої. Для того і створюється ТСК, для того, щоб заслухати всі позиції всіх учасників того процесу. Тобто, що тоді відбувалось і чому воно відбувалось. І останнє, що хочу сказати, що долучитись до роботи в ТСК можна в будь-який час, надавши таку заяву до тої комісії, і потім ця заява виноситься в зал Верховної Ради і окремо голосується. Тому у кожного, хто захоче прийняти участь у роботі ТСК, така можливість існує, незалежно від того, чи зараз це буде проголосовано, чи через два тижні. Просто розумієте, робота над створенням того ТСК, яке зараз винесено на обговорення, йде вже дуже давно. І я думаю, що якщо ми будемо відкладати, то ми можемо не повернутися до того питання, або знову його відкладати і відкладати на такий дуже довгий час. Тому мені б хотілося, щоб ваш комітет згодився винести на розгляд залу, і в залі вже буде точно відомо, чи буде створене це ТСК чи ні.
Дивіться, Єлизавета Петрівна, все рівно від нашого рішення не залежить, чи буде він винесений в зал чи ні. Остаточно це рішення буде приймати профільний головний комітет, а це не ми. Це перше. Наступне, ми можемо зараз на це піти з урахуванням того, що ми сьогодні почули від народних депутатів. З урахуванням того, що зараз Верховна Рада зайшла в розгляд поправок по законопроекту, я можу вам сказати, що найближчі два тижні сесійні ми нічого розглядати не будемо, окрім цих поправок. Тому якраз є час або допрацювати цю вашу постанову і подати всі матеріали на розгляд до комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради з повним складом, або ми можемо зазначити, знову ж таки, сьогодні ми приймемо рішення, я не знаю, яке воно буде, але ми можемо прийняти рішення надіслати наш висновок, в якому ми все це можемо обговорити, в тому числі і пропозиція від деяких членів нашого комітету, які сьогодні згодились працювати в даній тимчасовій слідчій комісії. Дякую, шановні народні депутати. Да, Ахтем Зійтуллайович. Мікрофон вимкніть, ми вас не чуємо.
Всім відомо, в тому числі Росії як окупанту і українцям, і в Криму, що є особи, які весь той час були там і своїми очами, да, і багатий такий термін відслідковували, як це все було. Інші в той час збігли або вимушені були виїхати з Криму. Тому я не розумію, чому, коли всі знають і в Раді це знають, в Верховній Раді, що Рустем Умеров, Мустафа Джемілєв, Ахтем Чигоз, я особисто за це ще отримав 8 років ув'язнення, да? По звинуваченню Росії. Чомусь ми цього не знаємо, і з нами ніяких консультацій по цьому вопросу не було.
Дякую, Ахтем Зайтулавич, за вашу ремарку. Шановні народні депутати, я пропоную переходити до голосування. Я думаю, що у всіх була можливість висловитись. Отже, я буду ставити на голосування пропозицію, яку я зачитав, з приводу рекомендацій до профільного комітету. Якщо вона набере достатню кількість голосів, то я сформулюю ті пропозиції, які ми будемо вносити в висновок. Якщо дана пропозиція не набере голосів, будемо шукати голоси за іншу пропозицію. Отже, шановні народні депутати, члени нашого комітету, буду ставити на голосування пропозицію рекомендувати комітету з питань регламенту, не буду зачитувати повну назву, рекомендувати головному комітету за результатами розгляду прийняти в цілому законодавчу ініціативу реєстраційний номер 4657. Прошу голосувати, шановні народні депутати. Бойко Юрій Анатолійович.
За.
Руслан Олександрович Горбенко.
Утримався.
Мустафа Джемільов.
За.
Константин Іванович Касай.
Підтримую.
Копиленко Олександр Любимович.
Підтримую.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Я утримався, шановні народні депутати. Сергій Володимирович Манзій. Сергій Володимирович, проговоріть, будь ласка, мені під запис потрібно почути ваш голос.
Я за.
Дякую. Віктор Володимирович Медведчук.
За.
Вадим Владиславович Новинський. Немає. Вадим Зіновович Рабінович.
Утримався.
Тарас Петрович Тарасенко.
За.
Максим Миколаївич Ткаченко.
Я за, підтримую.
Рустем Анверович Умеров. Пане Рустем, ви з нами? Поки немає. Ахтем Зайтулаєвич, Чигоз.
Утримався.
Пані Нелі Яковлєва.
Я підтримую.
Шановні народні депутати, у нас... У нас є 10 голосів за. Рішення прийнято. Ми рекомендуємо головному комітету з питань регламенту за результатами розгляду прийняти в цілому законодавчу ініціативу 4657. Висновки, Єлизавета Петрівна, це щоб ви знали. Висновку, який ми будемо надсилати до головного комітету, ми зазначимо, що члени нашого комітету, а саме ми перелічимо в першу чергу Мустафа Джемільов та інші народні депутати попередньо погоджуються для того, щоб вони були теж долучені до роботи в даній тимчасовій слідчій комісії. На момент підписання цього листа я окремо запитаю у всіх народних депутатів, членів нашого комітету, хто захоче висловитись, ми направимо ці ж листи з прізвищами до головного комітету. Дуже вам дякуємо.
Дякую
за те, що прийняли участь в засіданні нашого комітету, Єлизавета Петрівна. Шановні народні депутати, рухаємося далі. Переходимо до питання третього. На ваш розгляд представлений проект закону України про захист права власності та інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії, реєстраційний номер 5177, поданий народним депутатом України Горбенком та іншими народними депутатами України. Головним комітетом з розгляду даного законопроекту визначено Комітет з питань правової політики. З урахуванням того, що автор законодавчої ініціативи, член нашого комітету, наш колега, будь ласка, слово надаю автору законопроекту Горбенко Руслану Олександровичу. Вам слово.
Дякую, Дмитро Валерійович. Шановні народні депутати, у нас не існує законодавчо закріпленого механізму захисту майнових прав та виплат компенсації за майно, яке постраждало чи було знищене внаслідок збройної агресії. З осені 2020 року дві постанови КМУ, яка передбачає надання виплати розміру до 300 тисяч гривень тільки за житло, яке було знищене в результаті збройної агресії. На засіданні нашого комітету у листопаді 2019 року було прийнято рішення створити групу з напрацювання законопроекту, який би передбачив надання особам, які постраждали внаслідок збройної агресії, компенсації не тільки за зруйноване житло, але й за знищене та пошкоджене нерухоме і рухоме майно і комплексне врегулювання питань відшкодування збитків. До складу робочої групи ввійшли нардепи, помічники, консультанти, представники міністерств та відомств, міжнародних громадських об'єднань та організацій. За результатами напрацювань і був підготовлений проект закону України про захист права власності та інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії, який пропонується вашій увазі. Проект обговорювався в різних його версіях, і у лютому стала одностайна позиція всіх учасників, що роботу над проектом слід проводити з рівня робочої групи на рівень комітетів Верховної Ради. Перед голосуванням і перед цим засіданням ми надсилали всім презентацію щодо цього проєкту, тому я не буду затримуватися детально на кожній нормі. Зазначу тільки, що основними нововведеннями законопроекту є запровадження визначення термінів «знищене майно», «пошкоджене майно», «втрачене майно», «компенсація», «реституція», а також які особи вважаються постраждалими. Створення державного реєстру майна фізичних та юридичних осіб, знищеного, пошкодженого та втраченого внаслідок збройної агресії та використання даних реєстру як для формування консолідованої претензії України до держави-агресора щодо реалізації міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України. Запровадження порядку надання компенсації за знищене, пошкоджене та втрачене нерухоме та рухоме майно, визначення способів надання компенсації та її розмірів, встановлення засад функціонування комісії з обстеження знищеного та пошкодженого майна та комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням компенсації постраждалим особам. Також законопроектом вносяться зміни до статті 268 Цивільного кодексу України, законів України про судовий збір, про безоплатну правову допомогу та до декрету Кабінету міністрів України про державне мито, яке стосується строків позовної давності, надання допомоги потерпілим особам та звільнення від судового збору. Цей закон чекають наші співвітчизники, які втратили своє майно, вже 8-й рік, перед якими і ми, і попередні скликання Верховної Ради України дуже завинили тим, що стільки років не змогли впровадити ефективний механізм захисту прав, порушених внаслідок збройної агресії. Дуже прошу підтримати цей законопроект в першому читанні. Дякую.
Дякую, Руслан Олександрович. Шановні колеги, бачу, Віктор Володимирович Медведчук.
Шановний пане голово, шановні колеги по комітету, справа в тому, що цей законопроект дійсно важливий і треба вирішувати ці питання відносно правового врегулювання, що не робилося багато років, з чим я повністю згоден, зважаючи на думку, висловлену автором законопроекту. Але справа в тому, що ми вносимо альтернативний законопроект саме сьогодні нашої фракції, підписаний Королєвською, а також іншими членами фракції. Зважаючи на терміни подання, у нас саме сьогодні закінчується цей термін, і у нас є прохання від представників нашої фракції перенести розгляд цього законопроекту на 2 тижні, для того, щоб потім розглянути і той законопроект, який поданий І зараз ми почули доповідь щодо нього і наш законопроект.
Дякую, Віктор Володимирович. Єдине, що наскільки мені повідомляв секретаріат, я зараз дізнаюсь про це. Ми повинні були його виносити на розгляд, коли у нас закінчиться термін на подачу альтернативних законопроектів. Я бачу, він, Віктор Володимирович, я бачу, він поданий 1 березня, тому юридично 14-та доба стикає саме сьогодні, 15 березня. Але
не зовсім так, пане голово. Проект ознайомлення 3 березня. Відповідно, 14 днів, закінчення сьогодні, 17 березня.
Дивіться, у мене стоїть в матеріалах по даному законопроекту, що він зареєстрований 1-го. У нас сьогодні 17-го.
Шановний пане голова,
дивіться,
так, я підтверджую, що законопроект був зареєстрований 1 березня і присвоїв номер 5177 1 березня.
Да, тому я на це і звертаю увагу, Віктор Володимирович, при всій повазі до вас, але якщо у нас зараз я закінчу, я попереджав секретаріат, щоб ми виносимо законопроекти на розгляд нашого комітету тільки після того, як закінчується строк подачі альтернативних законопроєктів. З урахуванням того, щоб мені надали інформацію, що зареєстрований законопроєкт за номером 5177 від 01.03, 14 діб приходяться на 15-те. Як я і сказав, у нас сьогодні 17-те. Отже, юридично ви, якщо реєструєте сьогодні законодавчу ініціативу, вона не буде альтернативною до даної законодавчої ініціативи. Це буде окремий законопроект, який ми теж будемо розглядати. Тому, якщо тільки на цій підставі ви просите про перенос, то юридично це вже не є підставою, бо немає строк подачі альтернативних законопроєктів закінчився 2 дні тому. Да, будь ласка, Віктор Володимирович. Мікрофон. У вас вимкнутий мікрофон, ми вас не чуємо.
А я вибрав, так.
Да, будь ласка.
Дивіться, терміни обраховуються для ознайомлення згідно з частиною 2 статті 100 регламенту з моменту наданого для ознайомлення. Я прошу перевірити картку цього законопроекту, коли цей законопроект був переданий для ознайомлення. Тому що, повторюю, згідно з частиною 2 статті 100 регламенту, термін починає витікати саме з цієї дати, з моменту надання для ознайомлення, а не з моменту реєстрації. Перевірте, будь ласка, пане голово, перед тим, як приймати рішення.
Дякую.
Так,
дайте мені, шановний, будь ласка, 2 хвилини, я зараз перевірю.
Так, будь ласка. Шановний пане голово, я своїм колегам хотів би сказати, що законопроект у СІДО був направлений на усі депутатські фракції ще 23 лютого для ознайомлення та можливості приєднатися до співавторства. Тобто для ознайомлення можна було ще ознайомитися 23 лютого. Так, а що касається альтернативного законопроекту, ну, пані Королєвська, я дуже буду рад теж побачити і альтернативний, чи він вже буде вважатися не альтернативний, а як новий законопроект. Але ми можемо разом допрацювати цей законопроект до другого читання. І у тому числі всі правки і пані Королєвської теж врахувати до другого читання. Дякую.
Шановний Віктор Володимирович, наскільки мені зараз надали пояснення з апарату Верховної Ради, вважається, що у народного депутата з'являється можливість ознайомитись з законодавчої ініціативи з моменту реєстрації, він з'являється на офіційному сайті Верховної Ради України. Тому цей термін розпочинається рахуватись з тієї дати, за якою він зареєстрований. Отже, строк 1 березня в нашому випадку – це перший день, коли можна ознайомитись з законодавчою ініціативою. 14 днів закінчились 15 березня. Тому все, що пізніше реєструється, навіть якщо він по суті, як вважається, альтернативним, але юридично зареєструвати як альтернативний законопроект, його апарат Верховної Ради не має законної можливості. Тому я думаю, що ми можемо його сьогодні розглянути, прийняти рішення і чекати іншу законодавчу ініціативу, яка сьогодні буде зареєстрована. Будь ласка, Віктор Володимирович.
Шановний пане голово, я все-таки наполягаю на виконанні норми регламенту частини 2 статті 100. І я ще раз хотів звернути вашу увагу, щоб ви перевірили щодо картки законопроекту, щодо надання для ознайомлення, яка дата значиться в цій картці, яка супроводжує даний законопроект.
Я по картці зробив собі запис, але зараз те, що я почув від апарату Верховної Ради, у нас стоїть термін 1 березня.
Це 1 березня – це момент і дата реєстрації. Ми ж зараз не сперечаємося відносно цього. Ми говоримо про те, що згідно з нормою регламенту і згідно з карткою надання цього законопроекту для ознайомлення, термін для подачі альтернативних законопроектів починається саме з дати можливості ознайомлення третього. Автор абсолютно слушно зауважив, що цей законопроект був розповсюджений 23 лютого і могли ознайомитися. Але могли ознайомитися. І з'являється право для подання альтернативного законопроекту. Це різні речі, тим більше, що так саме виписує і регламентує наш регламент, на підставі якого ми діємо. Тому в мене позиція залишається попередньою. Я вважаю, що законопроект дуже важливий і треба не сперечатися, а об'єднувати зусилля для того, щоб його прийняти. І чи є слушним те, що зараз ми будемо розглядати один законопроект, а потім інший, який не буде альтернативним, і буде відволікати увагу і голоси депутатів, при тому, що вони повинні бути об'єднані для вирішення цього важливого, актуального і настільки потрібного законопроекту. Все.
Шановні народні депутати, у мене є пропозиція. Я зараз її поставлю на голосування. Прошу, щоб ви проголосували, бо у нас затверджений порядок денний. Я поставлю на голосування, щоб ми зараз це питання перенесли на кінець нашого засідання, розглянули наступне четверте, п'яте, шосте питання і потім повернулись до питання третього. Поясню чому. Проте те, що скаже зараз, теж підійшли до мене працівники апарату, які повідомили, що дійсно реєстрація у нас зазначена на сайті Верховної Ради 1 березня, але також на сайті є інформація, що можливість для ознайомлення з даною законодавчою ініціативою з'явилась 3 березня. Я дав доручення терміново секретаріату нашого комітету зв'язатись з керівником апарату і з юридичним департаментом для того, щоб нам чітко надали відповідь, з якого терміну фіксується 14 днів для подачі альтернативних законопроєктів. Для того, щоб не витрачати час і не чекати, поки у нас нададуть нам офіційну відповідь, я пропоную рухатись далі, а потім повернутись до даного питання. Єдине, що, знову ж таки, з урахуванням того, що ми затвердили порядок денний і вже зайшли в розгляд даного питання, мені будь-яке рішення потрібно зараз приймати більшістю від складу присутніх членів нашого комітету. Тому є дві пропозиції. Перша пропозиція, яку я сказав, перенести розгляд даного питання в кінець нашого засідання до вияснення всіх моментів, або якщо ця пропозиція не набере достатню кількість голосів, продовжити розгляд і виходити на якесь рішення. В будь-якому випадку у нас рішення приймається більшістю від присутніх на засіданні нашого комітету. Тому, шановні народні депутати, я висловив свою позицію. Руслан Олександрович, хотів би, щоб ви висловились як автор законодавчої ініціативи, все ж таки ваше бачення. Ми переносимо або продовжуємо розгляд.
Шановні колеги, так як законопроект я подав на реєстрацію ще 23 лютого і було 5 доб, щоб підписати його, і ці 5 днів закінчились ровно там секунду, минуту в минуту з того часу, як вони пройшли. Тому питання 3 березня картка була опублікована для цього законопроекту для ознайомлення. А у який час? Таке питання до моєго колеги.
Тут немає різниці, у який час, бо юридично термін починається з...
Шановний глава, по СІДО дуже, дуже все там має...
Треба... Дмитро Валерійович, я можу трохи роз'яснити питання. Дивіться,
дійсно... Колеги, Тарас Петрович, колеги, нам зараз потрібно, щоб це не перетворювати. Ми зараз, замість того, щоб обговорити законодавчу ініціативу, ми розбираємося в юридичних тонкощах реєстрації законопроєктів. Для цього я і вийшов з пропозицією. Я надав доручення, зараз цим займається юрист, юридичний департамент апарату, який повинен надати висновок. У нас є дві можливості зараз. Або продовжити розгляд, незважаючи на це, або ми переносимо на сьогоднішнє ж засідання, але трошки пізніше, після того, як нам надуть інформацію. Перед тим, як приймати це рішення і ставити на голосування, я попросив в першу чергу народного депутата, який є автором законодавчої ініціативи, Руслана Олександровича, висловитись. Якщо зараз Руслан Олександрович каже, так, шановні народні депутати, я прошу вас підтримати розгляд і ставлю на голосування, якщо є голоси, продовжуємо розгляд.
Шановні народні депутати, добре, я вважаю, що думка моїх колег дійсно, що і я бачу зараз це картку законопроекту, що надана для ознайомлення з 3.03. Беремо 14 днів, як каже мій колега, і ознайомлення закінчується 16 березня у 24.00 години. Тому вже, чому ні, третє це ж враховується. І добавте, будь ласка, 14 днів.
З точки зору, Руслан Олександрович, не хотів вас засмучувати, але всі юристи тут зразу... зрозумію, що з точки зору кодексів починає відбуватись з 0 годин наступного дня. Тому у нас юридично...
Шановні колеги, тоді чекаємо, як ви кажете, розгляду 6-го питання. І
єдине, що дякую за те, що з порозумінням віднеслись до цього, Руслан Олександрович. Єдине, що я попросив би колег зараз проголосувати за це рішення, просто за перенос. Тому що я не можу своїм рішенням змінити порядок денний, за який ми проголосували і його затвердили. Тому, шановні народні депутати, я тоді поставлю на голосування пропозицію змінити порядок розгляду і зараз не розглядати третє питання, а перейти до розгляду 4, 5, 6 і після цього перейти до питання 3. Приймається така пропозиція? Прошу проголосувати. Бойко Юрій Анатолійович.
Я пропозицію підтримую Горбенка, щоб прийняти зараз в першому читанні цей закон і доопрацювати включенням Королевської її пропозиції і не гаяти час. І в мене прохання, Дмитро Валерійович, запишіть 43.59 за мій голос і 41.74 за, тому що я буду вимушений зараз відсутні.
Дякую, Юрій Анатолійович. У нас немає вже необхідності голосувати за перенос. І поясню, чому. Тому що зараз зайшов до мене голова нашого секретаріату і повідомив, що законодавчу ініціативу зареєстрували. Номер, скажіть мені, будь ласка.
Номер 5177.
Номер 5177-1. І його апарат Верховної Ради України зареєстрував як альтернативний законопроект до законопроекту народного депутата Руслана Олександровича Горбенка. Тому з урахуванням того, що відбулось, і вже зараз мені надали інформацію, що вже є альтернативний законопроект, я думаю, що абсолютно тоді, напевно, абсолютно логічно, бо нам потрібно розглядати як основний законопроект, так і альтернативний до нього одночасно. Тому я прошу з урахуванням того, що відбулося, поставитись і попросити в першу чергу автора законопроекту 5177 Руслана Олександровича Горбенко, з урахуванням того, що у нас з'явився альтернативний, нам потрібно тепер точно переносити розгляд і чекати альтернативний законопроект, готуватись. Від себе можу тільки пообіцяти, я дам доручення секретаріату, щоб на наступне засідання нашого комітету були підготовлені всі матеріали і по основному, вони вже є, і по альтернативному законопроекту, і ми їх розглядали обидва одночасно.
Шановний пане голова, заперечень не маю. Переносимо на наступне засідання. Дякую.
Дякую. Я тоді ставлю на голосування пропозицію з урахуванням того, що зараз був зареєстрований альтернативний законопроект. Дякую за розуміння народного депутата Руслана Олександровича Горбенка, всіх народних депутатів. Але знову ж таки звертаю вашу увагу, що будь-яке рішення я не можу прийняти сам, тому прошу за це проголосувати. Тому, Юрій Анатолійович, прошу проголосувати за пропозицію перенос розгляду законопроекту 5177 на наступне засідання нашого комітету. Прошу голосувати. Дякую. Руслан Олександрович.
Підтримую.
Мустафа Джемільов. Константин Іванович Касай.
Голосую за.
Олександр Любимович Попеленко.
За.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Я голосую за. Сергій Володимирович Манзій.
За.
Віктор Володимирович Медведчук.
Дякую за розуміння. Я голосую за.
Вадим Владиславович Новинський. Вадим Зінович.
Безумовно за. Безумовно за.
Дякую, я пам'ятаю. Тарас Петрович Тарасенко.
Голосую за.
Максим Миколаївич Ткаченко.
Голосую за.
Рустем Анверович Умеров.
За.
Артем Зітулаєвич Ігос.
Підтримую.
Пані Нелі Яковлєва.
Голосую за.
Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до четвертого питання. Шановні народні депутати, на ваш розгляд виноситься проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, що звертаються за вчиненням консульських дій, реєстраційний номер 4539, поданий Кабінетом Міністрів України. Звертаю вашу увагу, що головним комітетом з розгляду даного законопроекту визначено Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. По даному питанню у нас для представлення присутній заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Недільський Роман Богданович. Чи присутній у нас Роман Богданович?
Так, звісно.
Да, будь ласка, вам слово, але я вас дуже прошу достатньо коротко презентацію законопроекту.
Звичайно, дуже коротко. Шановний Дмитро Валерійович, шановні народні депутати, проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, що звертається за вчиненням консульських дій МЗС, розроблений з метою захисту вразливих верств населення України за кордоном. Положеннями проекту закону України передбачається можливість звільнити від сплати консульського збору за оформлення закордонних паспортів та вчинення нотаріальних дій. Такі категорії громадян. Осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 і 2, осіб з інвалідністю першої та другої груп, дітей з інвалідністю. Дуже коротенько розповім, чому в нас виникла ця ініціатива і чому вона нам потрібна. Кілька років тому у нас ці питання надання пільг цим категоріям громадян були врегульовані декретом про державне мито. З модернізацією бюджетного законодавства державне мито зараз віднесено до компетенції органів місцевого самоврядування. Відповідно, центральні органи стягують адміністративний збір, а ми – консульський збір. Тому у нас виникла ця прогалина, і громадяни України, які проживають за кордоном, мають дискримінаційне становище по відношенню до громадян України, які проживають на території України, і звертаються за вчиненням, за отриманням таких самих послуг. Тому у нас є ініціатива, щоб не було цієї дискримінації громадян за місцем проживання, тому ми розробили такий проєкт закону. За попередніми оцінками, втрати державного бюджету будуть дуже невеликі, приблизно за такими послугами будуть звертатися до максимум 90 осіб на рік, відповідно втрати державного бюджету можуть скласти максимум 179 тисяч гривень. Будемо дуже вдячні за підтримання нашої ініціативи. Дякую.
Дякую, Роман Богданович. Шановні народні депутати, хто бажає висловитись по даній законодавчій ініціативі? Якщо бажаючих немає, достатньо простий законопроект з урахуванням того, що невеликі втрати у нас з бюджету, і МЗС, і весь Кабінет міністрів виступає за те, щоб ми прийняли дану законодавчу ініціативу. Вважаю за потрібне поставити пропозицію, а саме надіслати висновок головному комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів щодо підтримки прийняття проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, що звертаються за вчиненням консульських дій, реєстраційний номер 4539, за підсумками розгляду Верховної Ради України в першому читанні за основу. Чи будуть інші пропозиції, шановні народні депутати? Якщо інших пропозицій немає, то ставлю на голосування дану законодавчу ініціативу. Прошу проголосувати. Бойко Юрій Анатолійович. Наскільки я зрозумів, Юрій Анатолійович, коли попереджав, що він буде відключатись, він попередив, що його голос рахувати як за. Руслан Олександрович Горбенко.
За.
Мустафа Джемільов. Константин Іванович Касай.
Голосую за.
Олександр Любимович Копиленко.
За. Голосую за.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Сергій Володимирович Манзій.
Голосую за.
Дякую. Віктор Володимирович Медведчук.
За голос.
Вадим Владиславович Новінський. Немає. Вадим Зінович Рабінович.
За.
Дякую. Тарас Петрович Тарасенко.
За.
Максим Миколаївич Ткаченко.
Підтримую за.
Рустем Анверович Умеров.
За.
Ахтем Зітулаєвич Ігос.
За.
Пані Нелі Яковлєва.
За.
Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного питання. П'яте питання нашого порядку денного. На ваш розгляд виноситься проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей у сфері праці. Реєстраційний номер 4174. Поданий народними депутатами України Констанкевич, Ірина Мирославівна та іншими народними депутатами. Звертаю вашу увагу, що головним комітетом з розгляду даного законопроекту визначено Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Ми запрошували народну депутатку Констанкевич Ірину Мирославівну. Чи присутня Ірина Мирославівна на засіданні нашого комітету? Не присутня. За її відсутності я коротко представлю дану законодавчу ініціативу. Мета законопроекту – забезпечення рівних можливостей у сфері праці для працівників із сімейними обов'язками та осіб, які виконують домашню працю, а також зменшення гендерного дисбалансу на ринку праці. Подаючи зазначений проєкт, народні депутати виходили з того, що в нашому національному законодавстві не визначено поняття неоплачуваної доглядової праці як виду діяльності, що непропорційно покладено на жінок. Даний вид діяльності не враховується на державному рівні у процесах бюджетування, що поглиблює існуючий гендерний розрив в оплаті по праці жінок і чоловіків. Так, за підсумками 2019 року, гендерний розрив в оплаті праці жінок і чоловіків, за даними Державної служби статистики України, склав близько 22%. Загальна кількість працівників, які надають побутові та персональні послуги в сім'ях, становила ще у 2016 році близько 162 тисяч осіб. Враховуючи зміни, що відбулись на ринку праці у зв'язку з пандемією COVID, ми можемо прогнозувати, що кількість таких працівників зросла і продовжитиме зростати. Отже, проєктом пропонується доповнення Кодексу законів про працю України положенням щодо роботи працівників із сімейними обов'язками та осіб, які виконують домашню працю. У Законі України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування надається можливість добровольної сплати внесків на соціальне та пенсійне страхування для осіб, які виконують домашню працю. У Законі України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків додається визначення поняття «неоплачувана доглядова праця». Прийняття цього закону сприятиме забезпеченню прав працівників із сімейними обов'язками та дозволить легалізувати зайнятість осіб, які виконують домашню працю, а також сприятиме приведенню національного законодавства у відповідність до вимог конвенції номер 189. Наскільки я зрозумів, шановні народні депутати, зараз дуже багато працюючих працюють на дому, і у них з'явиться можливість офіційно оформлюватись на роботу з автоматичним сплаченням всіх соціальних відрахувань в різні бюджети, принаймні так, як мені подав висновок секретаріат. І це надасть більше можливостей для, в першу чергу, жінок, які більше працюють в даній галузі. По даному питанню, да-да, я бачу і Тараса Петровича, і бачу ще, попереджаю, хочу повідомити народних депутатів, що по даному питанню у нас присутні Валентина Анатоліївна Кудін, генеральний директорат Директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України, та Гостюмінський Євгеній Борисович, державний експерт експертної групи з питань трудових відносин Директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Отже, в першу чергу я пропоную, шановні народні депутати, ми заслухаємо представників Мінсоца. І після цього перейдемо до обговорення. Тарас Петрович, приймається?
Да, звісно.
Дякую. Тому, Валентина Анатоліївна, вам слово.
Доброго дня, шановні народні депутати, шановні запрошені. Хотіла дещо внести уточнення в запропоновані ініціативи. Дійсно, закон має на меті легалізувати зайнятість на дому. Поряд з тим, що надаються певні права та гарантії по законодавству про працю, тих же працівників, якщо можна так сказати, їх позбавляють можливості на соціальний захист належний. Зокрема, мова йде про те, що періоди перебування в таких трудових відносинах, вони жодним чином не будуть зараховуватися таким господиням до страхового стажу. Нагадаю про те, що у разі відсутності сплати страхових внесків людина не підлягає загальнодобовому державному соціальному страхуванню, а відповідно вона позбавляється можливості орієнтуватися на отримання пенсії у старості. Тому такі пропозиції, коли ми кажемо про те, що в тебе є рівні права і обов'язки по трудовому законодавству, в тому числі можлива якась оплата, поряд з цим ми позбавляємо і свідомо йдемо на те, що людина не матиме жодного соціального пакету. Тому, на думку Міністерства соціальної політики, доцільно було б доопрацювати. Дякую. І в цілому ми його не підтримуємо в такій редакції.
Дякую. Євген Борисович Гостюминський, є у нас такий? Будь ласка, вам слово.
Добрий день. Мінекономіки також солідарний з позицією Мінсоцполітики. І також хочемо зазначити, але мене чутно, так? Також хочемо зазначити, що законопроектом не створюється ефективного механізму для фактичної реалізації і легалізації праці даних осіб. Наприклад, залишається неврегульованим і неможливим для реалізації питання ведення обліку та первинної документації фізичними особами, роботодавцями, які будуть використовувати працю інших фізосіб, домашніх працівників. Наприклад, це залишається в чинним необхідність видання наказів про прийняття на роботу, необхідність видання наказів про звільнення, про надання відпустки, про взаємодію з профспілками. На нашу думку, для легалізації праці даної категорії осіб потрібно особливе регулювання вводити, зокрема, передбачати особливі режими робочого часу, особливості вводити щодо відпочинку, особливі процедури звільнення, також необхідно більше лібералізувати питання, що стосується обов'язку збереження робочого місця або ж обов'язку переведення працівників у тих чи інших ситуаціях. Тому що в даному випадку це відносини фізичної особи з фізичною особою. І деякі норми просто неможливі для реалізації. Так, ще принагідно хочемо сказати, що зараз Мінекономіки розробляється подібний законопроект про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці номер 189 про домашніх працівників. І саме там буде передбачено це все, про що я вище сказав, а саме особливості режиму, особливості праці, особливості їх звільнення. І в даному випадку, незважаючи на те, що цей законопроект, хоч і його ідея і концепт правильний, але фактично те, що заявлено в пояснювальній записці, на жаль, є загроза того, що воно не буде реалізоване. Дуже дякую.
Дякую. Шановні колеги, тепер з урахуванням того, що ми почули від Мінсоц і Мінрозвитку економіки. Прошу, Тарас Петрович Тарасенко.
Дякую. Доброго дня, колеги. Я ознайомився з самим текстом законопроекту. Ну, в ньому фактично тільки назва фактично така ідейна. А далі однозначно законопроект потрібно доопрацьовувати. Тому що насправді Мінекономіки працює над власним законопроектом. Я долучений фактично до питання законопроекту щодо оподаткування фізичних осіб, які займаються самозайнятих фізичних осіб. Домашня праця фактично відноситься до такої праці, що є самозайнятою особою. Цей законопроект зовсім не передбачає оподаткування такої праці. Взагалі, то, що встановлюється право самостійно сплачувати ЄСВ, ну, тут питання все-таки забезпечення пенсійного, і потрібно допрацьовувати, щоб все-таки було обов'язково сплати ЄСВ навіть по такій праці. І це такі моменти, які потрібно враховувати в загальному в системі оподаткування такої праці і введення таких положень наше законодавство. Крім того, самі визначення, над ними дуже багато потрібно працювати, оскільки, наприклад, домашня праця – це що здійснюється на професійній основі. У нас нема такої професії, як домашня праця. Тому тут потрібно ще буде багато працювати і над визначеннями. Також незрозумілі підстави, чому змінюється гарантії особам, які виховують малолітніх дітей без матері. Тут вводиться фактично, що працівники з сімейними обов'язками, вводиться поняття, створюються працівники з сімейними обов'язками, визнаються мати, батько, усиновлювач, тобто безмежно розширюється коло таких осіб, на які поширюються гарантії, встановлені Кодексом законів про працю. Тобто і далі також чомусь домашні, скажімо так, домашня праця прирівнюється при сплаті ЄСВ до особ, до членів особисто селянського господарства. Це також потрібно розмежовувати. Це неможливо, ну, це окремий вид праці, який повинен бути виділений окремо. І далі про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, закон України. Просто законопроектом пропонується ввести окремий термін, неоплачувана доглядова праця. Але який зміст цього терміну і його розкриття в інших законопроектах або в інших законах, цей законопроект не містить. Тобто, по суті, не вводиться просто новий термін, який буде в законі. А яка його реалізація, не зрозуміла. Тому я вважаю і вношу пропозицію направити даний законопроект на доопрацювання.
Дякую, Тарас Петрович. Шановні народні депутати, хто ще бажає висловитись по даній законодавчій ініціативі? З народних депутатів. З народних депутатів нікого. Бачу представника Уповноваженого Верховної Ради України Віктора Іванкевича. Будь ласка.
Шановний головуючий, шановні народні депутати, у нас до цього законопроекту є 5 позицій, які ми висловили в нашому висновку до законопроекту. Зупинюсь тільки на головних. По-перше, Конвенція Міжнародної організації праці номер 189 про гідну працю домашніх працівників передбачає, що особа, яка виконує домашню працю, повинна мати рівні права, які передбачені для працівників в цілому. На жаль, цей проєкт цього не передбачає, і за межами цього проєкту залишається питання, чи буде наглядову функцію по відношенню до цих працівників, до їх праці, здійснювати Державна інспекція по праці. Так само у нас є зауваження щодо визначення, хто такі є одинока мати і одинокий батько. Ми даємо своє бачення цієї редакції. І також хочу привернути увагу, що проєктом закону пропонується внести зміни до статті 176 Кодексу законів про працю, де пропонується дозволити залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей, віком до 3 років до нічних на дорожніх робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження за умови їх письмової згоди. Хочу зауважити, що наразі чинним трудовим законодавством передбачено обмеження залучення жінок за винятком певних галузей народного господарства до робіт у нічний час, що у певних ситуаціях призводить до необґрунтованого обмеження права на працю жінок. Ну, це, наприклад, робота жінок-лікарок, журналісток, які працюють над нічними випусками телепередач, співробітність правоохоронних органів і помічниць вихователя у закладах інституційного догляду і так далі. З огляду на це, ми пропонуємо, щоб законопроект передбачив перелік таких робіт, де буде обмежено все ж таки працю таких жінок. І ми вважаємо, що наші пропозиції можна було б врахувати до другого читання, яке прийме рішення остаточно Верховна Рада. Ми готові підтримати.
Дякую. Дякую. Шановні народні депутати, з урахуванням того, що ми почули, наскільки я зрозумів, у нас є пропозиція від народного депутата Тараса Петровича Тарасенка відправити на доопрацювання. Правильно, Тарас Петрович?
Так.
Добре, тоді, шановні народні депутати, буду пропонувати надіслати до Головного комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів висновок з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей у сфері праці реєстраційний номер 4174, поданий народними депутатами України Констанкевич та іншими народними депутатами, за наслідками розгляду в першому читанні відправити на доопрацювання. Прошу голосувати за дану пропозицію. Бойка Юрій Анатолійович у нас немає вже. Руслан Олександрович Горбенко.
Підтримую.
Мустафа Джемільов.
Підтримую.
Касай Константин Іванович.
Голосую за.
Олександр Любимович Копеленко.
Голосую за.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Сергій Володимирович Манзі.
За.
Віктор Володимирович Медведчук.
За.
Вадим Владиславович Новінський немає. Вадим Зінович Рабінович.
За.
Тарас Петрович Тарасенко.
За.
Максим Миколаївич Ткаченко.
За.
Рустем Анверович Умеров.
За.
Ахтем Зійтулаєвич Чийгоз.
За.
Пані Нелі Яковлєва.
За.
Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до шостого питання. Шановні колеги, вам заздалегідь був надісланий положення про заохочувальні відзнаки комітету. Звертаю вашу увагу, що до нас періодично звертаються правозахисні організації, члени нашого комітету, щоб у нас була юридична можливість когось відзначати подяками, грамотами, цінними подарунками від комітету саме. Для того, щоб нам це робити в майбутньому, як порекомендував апарат Верховної Ради, достатньо велика кількість комітетів приймають от подібні положення, тому дане положення ми винесли на затвердження нашого комітету. Якщо не будуть якісь пропозиції до положення, будь ласка, якщо ні, я пропоную зразу перейти до його затвердження. Будуть пропозиції, шановні народні депутати? Якщо немає, тоді я ставлю на голосування пропозицію затвердити положення про заохочувальні відзнаки комітету, ну і повна наша назва. Дякую, прошу проголосувати. Бойка Юрій Анатолійович немає. Руслан Олександрович Горбенко.
Підтримую.
Мустафа Джемільов.
Підтримую.
Константин Іванович Касай.
За.
Олександр Любимович Копеленко.
За.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Сергій Володимирович Манзій.
За.
Віктор Володимирович Медведчук.
За.
Вадим Владиславович Новінський відсутній. Вадим Зінович Рабінович.
За.
Тарас Петрович Тарасенко.
Утримався.
Дивно. Максим Миколаївич Ткаченко.
Я за.
Рустем Анверович Умеров.
За.
Ахтем Зітолаєвич Чийгоз.
За.
Пані Нелі Яковлєва.
За.
Дякую. А що, щось в положенні не сподобалось, Тарас Петрович?
Я вам зараз пришлю одну інформацію про мою наступний пост в п'ятницю по нагородній системі України. Я працюю також в співавторстві про нагородну систему, тому дуже багато складних питань, і я не хотів би зараз саме щодо цього положення голосувати за. Дякую.
Добре, дякую. Шановні колеги, ми закінчили розгляд питань, по яким ми повинні приймати рішення. Ми переходимо до питання «Різне». Знаю, що у нас буде в сьогодні «Різне» точно не швидке розгляд. Ми побудуємо свою роботу наступним чином. Я, з вашого дозволу, зразу надам кілька інформацій, І потім ми перейдемо до, ну, з урахуванням того, що, що відбулося. Ми запрошували на наше засідання, саме на сьоме питання в розділі «Різне», віце-прем'єра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резнікова Олексія Юрійовича. Попередньо він погодився, крім того, саме він виступив ініціатором, щоб ми провели засідання офлайн, і була можливість, ну, відверто поспілкуватись по питаннях, які накопичились у народних депутатів, членів нашого комітету. З урахуванням того, що сталося, як я казав на початку нашого засідання, він дуже перепрошував перед всіма народними депутатами, але сталося так, що захворів керівник нашої делегації в тристоронній мінській групі, пан Кравчук. З урахуванням того, що Олексій Юрійович є першим заступником, він повинен сьогодні бути присутнім. Також він повідомив нам, що засідання тристоронньої мінської групи відбуваються щосереди з 13.00, як правило, до там 20-22.00 по середах через два тижні. І це якраз співпадає повністю з засіданнями нашого комітету. Є пропозиція, щоб ми сьогодні це обговорили. На наступний тиждень, саме комітетський, звертаю вашу увагу, що у нас наступний тиждень ми працюємо в округах, потім у нас сесійний тиждень, у нас буде засідання комітету. Але є пропозиція або зробити під час засідання, під час сесійного тижня, або у вівторок, або у четвер, після 15-ї години, окреме засідання нашого комітету по питаннях діяльності даного міністерства, або на тижні, коли у нас тиждень чітко визначений як тиждень комітетський, де ми працюємо в комітетах. Також у нас є можливість призначати засідання нашого комітету. Тому це те, що ми повинні обговорити. На мій погляд, ми можемо призначити засідання, два засідання комітету на наступний сесійний тиждень. Можливо, навіть одне. Я подивлюсь по кількістю питань. Можливо, ми у вівторок. Зараз я скажу дату. Не в середу традиційно, а у вівторок. Так, у нас
30-го.
Да, 30-го. У вівторок, 30 березня, припустимо, на 15.30. Ми о 15-й закінчуємо розгляд порядку денного в сесійній залі. Півгодини нам кудись там добратись. І на 15.30, 30 березня, ми призначаємо засідання нашого комітету, де першим питанням буде стояти заслуховування віце-прем'єра. Знову ж таки, ми подивимося по часу, щоб...
Пане голово, я перепрошую, можна одне слово з цього приводу?
Дивіться, я зараз висловлю пропозицію, якщо, шановні народні депутати, що у вас з вівторком 30-го?
Саме так, да. Вибачте, шановні народні депутати, я просто одразу маю сказати, що на вівторок 30 березня у Олексія Юрійовича вже заплановано на першу частину дня засідання двосторонньої комісії з Республікою Польщею, і ми очікуємо візит першого віце-прем'єр-міністра Республіки Польща пана Говіна до України, а на другу частину цього дня з 15 до 17, якщо не помиляюсь, в нього також вже запланований захід у комітеті з...
Все понятно, давайте другу дату, вважаємо.
Перше квітня, четвер.
Пане голово, дуже знаково буде 1 квітня, дуже знаково.
Ні, сміятися не будемо.
Пане Яроменко.
Про все нам договорились.
1 квітня приймається. Пане Яроменко, Ігор Олександрович, 1 квітня.
Пане голово, Мені важко сказати за 1 квітня, але я передам Олексію Юрійовичу побажання.
Дивіться, це, по-перше, я хочу, щоб ви чітко розуміли дефініцію. Це не побажання, це перше. Наступне, ми профільний комітет. І з урахуванням того, що ми розуміємо, наскільки багато питань Олексія Юрійовича, ми пропонуємо різні варіанти. Але точно ми не хочемо, щоб міністерство сприймало це як побажання, і народні депутати тут точно не хочуть просто зустрітись. Якщо до цього дійде, ми вимагаємо, щоб була присутність на нашому засіданні профільного міністра. Ми розуміємо, що він не може по середах, я пояснив народним депутатам чому. Але я, наприклад, не розумію, чому віце-прем'єр не може прийти 31-го у другій половині дня запланований захід з комітетом непрофільним. Туди він дав погодження, і він туди повинен прийти. А якщо на сьогодні він дав погодження нам 100% профільного комітету, то він повинен переносити. Тому давайте зробимо так. 1 квітня, 13.30, ми робимо засідання комітету спеціально для того, щоб була можливість у Олексія Юрійовича Резнікова бути присутнім на засідання нашого комітету і відповідати на запитання народних депутатів.
Дмитро Валерійович, пробачте, 15.30, ви помилились. 15,
а я сказав, 15.30. Да, вибачте, 15.30, до 15 ми працюємо в сесійному залі, 15.30. І це, знову ж таки, звертаю вашу увагу, як заступника міністра, що зараз фактично я без опитування більше 10 народних депутатів сам запропонував час, хоча абсолютно можливо у народних депутатів щось було заплановано, якісь зустрічі, якісь круглі столи, але ми розуміємо, що нам потрібно зустрітись з профільним віце-прем'єром, і ми виходимо з ініціативи, і ми не просимо, ми вимагаємо, щоб до наших ініціатив також відносились з повагою. Один раз ми пішли на зустріч, давайте тепер ваша черга, 1 квітня засідання нашого комітету. З урахуванням того, що я знову ж таки, я для народних депутатів, я подивлюсь кількість питань, якщо вона буде невелика, ми робимо на тому тижні тільки одне засідання 1 квітня. Якщо питань буде багато, ми тоді зробимо окремо і в середу традиційне, там 31 березня, і 1 квітня ми робимо тільки по питаннях віце-прем'єра. Я на цьому пропоную питання 7 заслуховування віце-прем'єра тоді закінчити. Єдине, що я пам'ятаю пропозицію заслухати представника громадської організації, але я думаю, що нам потрібно його заслуховувати, Руслан Олександрович, вже в присутності міністра. Це перше. Наступне. Ми до того часу, я на сьогодні готував, Олексій Юрійович знає про те, що зайшла офіційна скарга на наш комітет з приводу діяльності Міністерства з питань реінтеграції. Я офіційно надіслав цей лист до ознайомлення і до того, щоб ви готували відповіді по цьому листу до віце-прем'єра, щоб на наступне засідання він був готовий відповідати як по листу, так і по всій діяльності міністерства. Дякую. Переходимо до наступного питання. Я зразу перед тим, як надати слово, зараз, Максим Миколаївич, я хочу просто проінформувати, колеги, щоб ви були в курсі. На наступному тижні наш комітет проводить два круглі столи 24 березня о 12 годині на тему забезпечення гендерної рівності в умовах пандемії COVID-19. З урахуванням того, що у нас народний депутат Нелі Яковлєва відповідає за питання гендерної рівності. Чи правильно я розумію, що ви будете вести цей захід, пані Нелі?
Так, правильно.
Дякую. Я тоді я його відкрию і передам вам. Ви будете модерувати і проводити цей захід. І наступний захід у нас 25 березня об 11 годині на тему «Шляхи удосконалення законодавства про забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб». Шановні народні депутати, прошу всіх долучитись до участі в зазначених заходах. Також повідомляю вам, що надійшла інформація до нашого комітету, що при президентові України була створена комісія у питаннях помилування. Хочу, щоб були проінформовані всі народні депутати, що я як голова комітету від нашого комітету підпишу лист з тим, що ми від комітету будемо рекомендувати включити в дану комісію народного депутата Костянтина Івановича Касая, який у нас, я нагадую, займається питаннями тримання людей в місцях несвободи, і було б абсолютно логічним. Там якраз розглядаються ці ж питання, тому якщо народний депутат Костянтин Іванович займається цим питанням, щоб ми його і рекомендували в цю комісію. Але звертаю вашу увагу, що це не означає остаточно, що він буде точно включений в цю комісію. Це якби наша ініціатива. Ми знову ж таки профільний комітет, тому я вважаю абсолютно доцільним підписати такий лист за погодженням з вами, з усіма народними депутатами, в першу чергу за погодженням з народним депутатом Костянтином Івановичем Касаєвим. І наступне. Всім повідомляю, що юридично у нас відбувалось моніторинговий візит членів нашого комітету, а саме з 10 по 12 березня 2021 року на територію Луганської області, яку очолював перший заступник Максим Миколаївич Ткаченко і приймав участь Руслан Олександрович Горбенко та Тарас Петрович Тарасенко. Костянтин Іванович, ви хотіли щось перед цим сказати? Максим Миколаївич, не будете заперечувати, що
не Костянтин Іванович? Не буду.
Да,
не
будь ласка, Костянтин Іванович.
Вибачте, колега. Пане головуючий, в мене є теж пропозиція. Я сьогодні просив слово у Різному, що стосується проведення круглого столу по стану справ у місцях несвободи. Так ми його провели. Я не хочу сьогодні забирати у шановних колег багато часу, але прошу включити в на наступний комітет окремим порядок денним, окремим питанням мою доповідь щодо проведення цього круглого столу. Алло, чуєте мене?
Да, ми все чуємо, да, Костянтин Іванович.
Мене
ми чуємо.
Окреме питання або 31 березня, або ж 1 квітня. І окремим питанням взагалі запросити також знову на засідання нашого комітету представників Офісу Генерального прокурора, так як вони зробили вже там візит, і вчора вони завершили перевірку по 77-й колонії, є що послухати. І також Мін'юст, ДБР, ну і, мабуть, досить.
Зрозумів. Тоді зразу даю доручення секретаріату. З урахуванням того, що це теж велике питання, я тоді пропоную, шановні народні депутати, робити два засідання. Окреме будемо 31-го розбиратись знову з міністром юстиції Малюська, бо теж хочу вас проінформувати, що офіційно був лист, підписаний заступник міністра юстиції. Якщо ви пам'ятаєте, під час розгляду питання по Бердянській колонії 77, ми дали доручення і проголосували за те, що була об'явлена перевірка. Надійшов лист, що звільнили керівників, але виявилось, що ця інформація не відповідає дійсності. Тому я пропоную 31-го робимо засідання, запрошуємо Мін'юст, Генеральну прокуратуру, ДБР, представників Національної поліції і робимо засідання по Мін'юсту і всі решта питань. А першого робимо тільки по питанню Міністерства реінтеграції. І як я вже почав казати, у нас офіційно відбувся моніторинговий візит. І за результатами цього візиту прошу висловитись. Знову ж таки, напевно, будуть якісь пропозиції включення питань до розгляду. Будь ласка, перший заступник Максим Миколаївич Ткаченко.
Да, дякую. Чути мене гарно?
Да.
Дуже дякую, колеги. Ще раз усім доброго дня. Ми домовились з Русланом Горбенко та Тарасом Тарасенко десь по 4-5 хвилин кожному. Будемо старатись дуже стисло, щоб нікого не затримувати. Ми були на Луганщині. Ми з Русланом Горбенко депутати з Луганської області, тому ми там буваємо дуже часто. Ось паралельно ми і Руслан, і я є також членами тимчасово слідчої комісії по пожежам на Луганщині, які трапились у 2020 році. Це були самі великі пожежі за усю історію незалежної України. І такої кількості жертв людських та постраждалих домів, сел, посілків, міст маленьких там і так далі не було ніколи. Це дійсно велика біда. Це біда усієї області і усієї України. Про це декілька слов скаже голова тимчасової слідчої комісії Руслан Горбенко. Я на чому хочу заакцентувати увагу? Дуже багато питань на Луганщині. Мені здається, що треба тільки карантин буде пом'якшен, хоч трошечки, на це дуже сподіваюсь. Треба їхати туди повноцінним засіданням, як ми їздили, Дмитро Валерійович, як ми їздили на початку нашої роботи. Це дуже важливо, тому що питань, ми сьогодні коротко, а ще напишемо текстовий такий і дамо кожному члену нашого комітету на розгляд результати нашої поїздки. На чому хочу акцентувати увагу? У нас є обласні ВЦА. Є у Донецькій області, є у Луганській. Я кажу зараз про Луганську область, тому що ми були саме на Луганщині. З серпня минулого року також введені ВЦА по різні версії цього. Різні. Офіційна версія, що там небезпечно, що там стріляють і так далі, так далі. У мене до цього є питання. Я казав це і на фракціях нашої партії, і на всіх рівнях. У мене є питання. Я точно не підтримую введення ВЦА в містах Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Я вважаю ці міста точно мирними містами. Там немає війни, там ніхто не стріляє, слава Богу. Вони знаходяться на достатньо далекій відстані від лінії розмежування. Там нормальне мирне життя. Там люди хочуть миру і живуть мирно, і там все мирно. Но там вели у серпні ВЦА. Вели ВЦА, призначили керівників і в одній, і у другій, і у Сєвєродонецькій, і у Лисичанській. І до цього саме у мене велике застереження. Люди, керівники ВЦА і обласної, яка з 14-го року, і Сєвєродонецької, і Лисичанської, це люди, які нікому не підпорядковані. Вони керують самі там всім, чим вони можуть керувати. А саме головне бюджетом, грошима налогоплательщиків, місцевим бюджетом, державними коштами, обласними коштами, місцевими коштами. У нас дуже багато питань там до того, як ми побачили і почули людей, почули підприємців. Ми зустрічалися дуже з багато кількості людей. Люди жаліються на те, що ніяких змін позитивних з введенням ВЦА там вони не побачили. Дуже багато питань від підприємців. Як були там відсотки з кожного тендера, які треба комусь кудись заносити, так воно все це і так далі працює. Тільки тепер ще кажуть, що якщо раніше місцева була сама по собі, місцева адміністрація там, хто займався там тендерами, вони там заробляли, то зараз кажуть, що треба ще кудись там у обласну заносити, тому що місцеві підпорядковані зараз тільки обласній військовій цивільній адміністрації. Тобто бос сидить в обласній, а його люди сидять у двох місцевих. Ніякого контролю немає депутатів, немає ніякого контролю. Міністри, ми десь там далеко у Києві, вони роблять там, що хочуть. Тому я не знаю, як з цим бути. У нас ми зараз думаємо виносити якісь пропозиції до цього, що треба якось проводити там раз у півроку чи раз на рік якийсь аудит офіційний. І треба, ну, треба контролювати ці ВЦА, тому що вони там, на Донбасі, думають, що вони там десь далеко, ніхто там до них не достане, як хочуть, так і тратять гроші і роблять те, що вони хочуть. Оце дуже велика проблема, про яку я знав, а після цієї поїздки, ну, точно це зрозумів. Тому дуже прошу наш комітет якось долучитися і подумати, як ми можемо, як законодавчий орган, чи що ми можемо зробити для того, щоб все ж таки якось контролювати це і, ну, дивитися, що там відбувається. Саме з бюджетом, як мінімум, ну і взагалі життям людей.
Дякую, Максим Миколаївич. Прошу Руслана Олександровича Горбенка, заступник нашого комітету.
Дякую. Дякую, Дмитро Валерійович. Шановні друзі, ну, я як голова ТСК, ви навіть чули, що у літку та восени були масштабні пожежі на Луганщині. І, ну, настільки масштабні, що за 30 років історії України таких ще не було. 17 життів ми втратили, 650 домівок було знищено, 25 тисяч гектарів лісу згоріло. І з цього приводу депутати, які з Луганщини, ініціювали створення тимчасової слідчої комісії щодо вивчення дій чи бездіяльності керівників служби ДСНС України у Луганській області та керівників ЛОДА ВЦА. Наша комісія працює вже більше 3 місяців. Було проведено 9 засідань. Було 2 виїзних, місто Сєвєродонецьк та село Сорокіно. Ми заслухали, ми опрацювали 1500 сторінок інформації, які надали нам місцеві та центральні органи правоохоронні та виконавчої влади. Заслухали доповіді Генеральної прокуратури, ДБР, Національної поліції, Служби безпеки. Як ви, маю надію, там чули чи читали в інтернеті, відкрито біля 7 кримінальних проваджень і дуже активно працює Державне бюро розслідування. Кримінальне провадження відкрите проти керівників ЛОДА ВЦА, проти керівних посад ДСНС Луганської області та лісогосподарського господарства. Ми також залучили наші зусилля, щоб громадяни, які постраждали від пожеж, отримали в повному обсязі ту допомогу, яка була передбачена постановою Кабінету міністрів України. І завдяки депутатам і нашого комітету 43 сім'ї отримала до 31 грудня біля 12 мільйонів гривень. Ну, також на останньому засіданні одноголосно було прийнято рішення звернутися до прем'єр-міністра України та президента України, а також до Ради нацбезпеки щодо звільнення голови ВЦА у Луганській області, тому що так, як була проводилась евакуація та оповіщення, а згідно цивільного захисту, і ми знаємо, що це зона ООС, керівництвом Луганської державної адміністрації, то я не знаю, що буде в наступному році, тому що при перших пожежах, на жаль, ми втратили 5 життів, при других пожежах ми втратили 11 життів. І це зона проведення АТО ООС, і якщо так станеться, не дай Боже, якесь загострення на Сході, що ця людина, що ця посадова особа буде робити, і як вона буде евакуовувати наших громадян, які проживають вдоль лінії зіткнення. Ну, вкратце таке у нас по виводам наше засідання та поїздки на Луганщину. Дякую.
Дякую, Руслан Олександрович. І Тарас Петрович Тарасенко.
Да, дякую колегам, що запросили з собою подивитись Луганщину, подивитись, як там працюють. Ну, дивіться, дві проблеми, які так зовнішньо, так, взгляд з боку, скажімо так, з другої сторони, питання в тому, що мене дуже стурбувало і здивувало, я не знав цього факту, про те, що, в принципі, за 6 років на Луганській області не побудовано житла для внутрішньопереміщених осіб. Це питання, яке ми проговорюємо, і яке питання, і, в принципі, пану віце-прем'єр-міністру хотіли задавати, які програми щодо будівництва внутрішньопереміщених осіб. Тобто Луганська область – одна з найбільших, яка вміщує всіх внутрішньопереміщених осіб, але житла для них не побудовано. І ціни на житло фактично для найм на рівні київських на оренду, що мене також здивувало. Тому це значна проблема, її потрібно вирішувати на нашому загальнодержавному рівні. Також є судові справи, які не доведені до кінця, фактично показували будинки, які можливо вводити в експлуатацію, проте йдуть судові тяжби щодо компенсації витрат, але фактично, а люди не можуть жити в цьому будинку, тобто не завершене будівництво. В іншому місці питання про те, що до доречності витрачання коштів на те майно, яке було придбане, замість того, щоб купити квартири людям і інвестувати більш якісно кошти. Тому це питання дуже важливо, і для цього я хотів би запропонувати нашому комітету, в принципі, запросити керівників і Луганської області, і Донецької області на наш комітет, спланувати такий захід якраз в розрізі проблем внутрішньопереміщених осіб. Можливо, ще захід, який буде 25 числа, виявить якісь проблеми, але було б доцільно проговорити саме з керівниками цих областей це питання. Це щодо фактично проблеми забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Окрема думка щодо засідання ТСК. Ну, дивіться, поспілкувалися з людьми. Фактичні дані, які можу я привести, про те, що наразі не було використано 5 мільйонів гривень людям на компенсацію за отруєння чадним димом і фактично за компенсацію на лікування. Тобто люди показували справки про те, що в них є медичні довідки на руках, але вони не отримали компенсацію. Деякі люди повідомляли, що їм відмовляли навіть потім у видачі таких медичних довідок. Це також є порушенням прав людей. Фактично ми, як держава, центральний бюджет були виділені кошти, але вони не були повністю освоєні, витрачені на те, щоб віддати їх людям. І ну, насправді це є значне порушення прав людини, я вважаю. Також був присутній на засіданні самої ТСК, і, на жаль, чітких відповідей, як потрібно діяти в таких небезпечних ситуаціях, які призводять до катастрофи, я не чув. Тобто я хотів би чути відповіді про те, що так, виїхало стільки-то автомобілів, була задіяна така-то техніка, такі-то були заходи для забезпечення безпеки, оповіщення людей. Проте, я не пам'ятаю, на жаль, прізвище керівника, він говорив, ми вжили всіх належних заходів, ми вжили всіх, там, застосували всю можливу техніку. Тобто, відповідь на запитання голови ТСК не давалась чітко взагалі. Тому вважаю, що ТСК повинно продовжувати роботу, і їхнє рішення, в принципі, є вірним. Дякую.
Дякую, колеги. Єдине, що хотів почути, ми це будемо якимось чином обговорювати на засіданні, чи будемо тоді дійсно чекати, коли зміниться трошки на краща ситуація з ковідом, ми будемо планувати виїзне засідання комітету. Максим Миколаївич, ваша пропозиція.
Якщо можна, да. Я, якщо колеги не проти, тому що, як ми зараз обговорили, цілих два засідання буде, да? і дуже багато питань до Олексія Резнікова. Но може на це засідання, яке буде з Олексієм Резніковим, якщо там не буде інших питань по законопроектах, може ми на це засідання також запросимо і двох керівників ВЦА обласних.
Ну, я точно не...
Тому що їх, пробачте, будь ласка, пан Олег, тому що їх робота, це, ну, це ж майже вони одна команда з міністром реінтеграції. І нам дуже, здається, буде інтересно почути, що вони будуть казати всі разом. От, ну, і мені здається, що треба їх приглашати також на 1 квітня.
Добре. Які будуть ще думки, пропозиції, шановні народні депутати?
Я підтримую Максима Миколаївича, тому що, по-перше, ми заслухаємо пана Резнікова та двох голів ВЦА ОДА, а вже на виїзному засіданні, яке буде, я так думаю, що коли спаде третя хвиля пандемії COVID-19, де це буде в червні чи початок липня, ми на виїзному засіданні вже зможемо заслухати, що буде, було зроблено після нашого засідання, наступного засідання та звіту пана Резнікова і голів ВЦА.
Дякую. Ще будуть пропозиції, шановні народи. Да, пані Нелі, будь ласка.
Да, ремарку, якщо можна. Я думаю, що все ж таки недоцільно запрошувати разом віце-прем'єр-міністра з питань реінтеграції, а також двох голів ВЦА. Тому що насправді, якщо ми візьмемо навіть таймінг розгляду цих питань, то без сумніву десь до пана Резнікова це у нас буде година-півтори, і те саме з главами обласних адміністрацій ВЦА, тобто ми вийдемо на порядок біля 3 годин. А було все ж таки доцільно, окрім того, ці персони важливі для нашого комітету, і ми дійсно хотіли би почути про їхню діяльність. Тому для того, щоб більш детально розглянути кожне питання, я думаю, що все ж таки у часі нам потрібно розвести, власне, запрошення тих посадових осіб. Дякую.
Дякую за пропозицію, Максим Миколаївич. Погоджуєтесь?
Ну, Нелі, ну тоді, тоді треба для них також окреме засідання проводити. Тому що, якщо ми їх запросимо на якесь наше засідання, де будемо розглядати законопроекти, то воно також буде 3 години тоді.
Ні, ну, я підтримую Нелю, тому що, в принципі, у нас є такі засідання, на яких ми не можемо не розглядати, у нас багато законопроєктів, ми їх проходимо швидко, і якраз 1.5 години запитань до керівників ВЦА, то ми якраз маємо можливість розглянути. Я тоді пропонував би через комітет запросити обох голів.
Дякую. Тоді робимо так. На наступний сесійний тиждень ми робимо 2 засідання. На перше засідання у нас Мін'юст Малюська. На 1 квітня у нас Резніков по реінтеграції. Дивимося, який у нас графік на комітетському тижні, і, можливо, ми тоді на комітетському тижні зробимо засідання по 2 керівників ВЦА, або, якщо дійсно не буде багато запитань, чекаємо теж сесійного тижня через тиждень, і на середу викликаємо 2 керівників ВЦА і розгляд законопроєктів. Як правило, я хочу звернути вашу увагу, що коли у нас законопроєкти теж такі, ну, достатньо несуперечливі, ми їх дуже швидко проходимо, дійсно. Бо сьогодні у нас затягнуло дуже багато часу, 2 перших питання, там, де політика, там Крим у нас був, там у нас був присутній наш колега, якщо б його не було, я думаю, що ми б за 5 хвилин його розглянули, рішення б таке ж було, ми його підтримали. Але, ну, ми всі поспілкувалися. Добре, шановні колеги, да, останню інформацію, яку я хотів, на цьому зупиняємося. Напланували 3 майбутніх засідання нашого комітету, 2 точно, 3 будемо визначати. Ще хотів дати вам інформацію, шановні колеги, дуже вас прошу, вам кожному надішле наш секретаріат посилку на загальне національне опитування, яке присвячено темі прав людини в Україні, яке проводиться кожні два роки. Його проводить Фонд демократичної ініціативи для програми розвитку ООН в Україні у співпраці з Центром прав людини «Зміна». Він дуже простий, просте опитування, буквально 10 хвилин, але дуже важливо для, як мені пояснили представник навіть ООН в Україні, що вони хочуть саме думку народних депутатів. Можу вам сказати, я його пройшов, там по бажанню можна робити його, зазначати прізвище, посаду, можна робити без цього, і воно вважається як не прив'язане, тобто там закритого характеру. Я, наприклад, не розголошував, хто я є, і пройшов за 6 хвилин пройшов все опитування. Тому дуже вас прошу, попросили у нас представники ООН, щоб наші народні депутати, колеги пройшли це опитування. Я до вас цю інформацію доніс. Дякую, шановні народні депутати, дякую всім, хто сьогодні приймав участь в засіданні нашого комітету. Якщо більше немає інформації, оголошую засідання нашого комітету закритим. Дякую, бережіть себе і до нових зустрічей.
Дякую, до побачення.